Unions won't discuss future pay while dispute is ongoing. Five unions write to DESC chief executive. Chajin Shejachtan Kurja Lord Michon Fail Satrera Hit Chouds to Argen Gulurjino. Queg Shejachtan Kurja Skriurish Erd Shekta and RYSC. Ten a Queg Shejachtan Kurja Aslie Firinci Vanning, Grain a Jinad Goilar Nos Colortus and Risha Rhein Inci Sportus Kultur Chouds to Argen Fail Gulurjino. Ren yn rhain cor cwyrra olten yn asna cweg sesiachtyn, gys tiaglwman na sawn y syfi sio, dychor bwn pod yn ofri dyn ffeil sy tre ar y hyd. Och, ta tri dyn y sesiachtyn cyrdio ag y tre ton, goel arn yn sa'r gen yn rysyn RYSC. Ons cwrs griwyn cwrwys da yd siecta yn rhain, Ronald Barr, tan y sesiachtyn cyrdio greu na felyd o'n steid dy goel arn sy'n sta der y fys yn argein ffeislyt, och dy felyd ffregarach dy nai sy'n treir y hyd. Ys ei lort o'n smandeit Jehenia yn Sheole, main fawr, hwg Alta yn RYSC, Laurie Hooper, trimy der y sgans jy dynnw siga dy fel dy chwliwch yr eir y chlasen. Ys Laurie Hooper. Yn dŵlein ta erliam ffôn yn ysgyn, sien na feli yn defartio sio unrych yn ta colchonl rys y chalort y sien. Ta tri sesiacht yn cyrdio elion sael yn fan yn nys, tan yn diacht yn jay sorts yn elio da ffyr insi. As bys o ta oran jyn nhw siga da fel da chwlio fech colchonl rys y chalort y sien. Ys fi dolia erliam da chwr eib ys da chwmwl chalort ysyn o'n daw ffod i'w greu bofail i'n sioch i chiebl dyn y yd ffyr insi ach o'n sriwchyd lysig sy'n gol ys jyn nhw cheb na chalort ys rys arn yn elio y ffrofesiwn nys. Mys o ta begyn na smw crontach na bofail i'n ei efe.
The challenge that I think is we're both facing is that it isn't just these two parties that are involved in that conversation. There's three other unions on the Isle of Man as well that represent different strands of teachers, and so we have to make sure that everyone is involved in that conversation. And it's very difficult, I think, to try and have discussions where you can say, well, we'd love to offer the head teachers this, but actually then we also need to go and make an offer or a conversation with other parts of the profession as well. So it's a little bit more complicated, I think, than we'd like it to be.